Tak my dnes pokračujeme vlastně v takovém sérii výkladu druhé knihy Mojžíšovi, protože se společně s celou církví bratrskou jsme se zapojili do těch 40 dní z Biblí, takový projekt čtení Bible, knihy Exodus, druhá kniha Mojžíšova. A dneska máme před sebou 17. kapitolu, navazujeme tak na týden předtím a já bych navázal možná na týden ještě předtím, co byl. A začnu tím, že vzpomeňme na to, že 430 let je Izrael v otroctví egyptském a přesto trvá a věděli o tom, že Pán Bůh zaslíbil dvě věci, a sice lid, že se rozmnoží lid izraelský, že Abraham bude mít děti jako písku na mořskýho, a druhá věc, zaslíbil zaslíbenou zemi. Bude to lid a bude mít svou zem. A to jsou dvě věci, které pořád nějak trvají. V tuhle chvíli tohoto příběhu lid už je veliký, je rozmnožený, je obrovský, ale není ta zem. Tam teprve putují, tam mají dojít. No a Izrael, když vychází z Egypta, tak to znamená velká míra svobody. Najednou jdou do svobody, no a svoboda přináší problémy. Protože se o věci musíte starat vy a už vám je nikdo neudělá a nedá na podnose, nebo vás do nich nedonutí a podobně. No a Izraelci také začínají mít problémy a sice mají hlad, takže nemají co jíst. To byl ještě text, který předcházel tomu, co jsme četli. A Bůh se o ně stará, dává jim křepelky a manu. No a potom zase vyjdou z pouště u Refidímu a mají žízeň, jsou vyprahlí a nemají co pít. A apoštol Pavel přirovnává tohle putování k našemu putování do Božího království, do té země zaslíbené, kterou máme před sebou, kterou věříme, že Ježíš Kristus přinesl před nás a vlastně nás do ní vede a přivádí. A na té cestě máme taky někdy hlad, na té cestě máme taky někdy žízeň, na té cestě někdy taky reptáme, protože to není tak, jak bychom si přáli. Na té cestě taky někdy pochybujeme, jako je to ten problém u té skály, kdy pochybují o tom, jestli Bůh je ještě s nimi. Mojžíši, Árone, je vůbec s náma ještě Bůh, že se nám tohle děje, že máme takovou žízeň? Také nás na té cestě přepadává protivník, takový Amálek. Jsou to místa, kde se tříbíme, kde dochází ke zkouškám v našem životě. Tato místa nás v našem životě musí potkat a budou jistě potkávat. Nejde se jim vyhnout. Důležité je, jak na ně zareagujeme. Izraelité za svou žízeň, když dojdou k tomu Refidímu a mají žízeň, nemají co pít, tak za tu svou žízeň oni sami nemůžou. Jo, tam je napsáno, že neudělali nic špatně, nestala se žádná chyba. Tam čteme, že celá pospolitost táhla podle Hospodinova rozkazu. Podle Boží vůle před jeho tváří šli a najednou se dostali do bodu, kdy nemají co pít. A jsou opravdu vyprahlí. Nemyslím, že by to byla rozmar, jo? Si dát s kockou nebo něco jiného. Prostě byli úplně vyprahlí, neměli co pít, byli na dně. Až do ohrožení života. A je tam přesto, že všechno dělali tak, jak měli dělat. Stejně tak ten Amálek je přepadává a není v tom textu, že by to byl trest za něco a tak teď budeš a tak. Prostě jsou tam dvě okolnosti, které přicházejí do života, i když dělá ten Izrael všechno tak, jak má. A je to tam. Zkouška Izraele, kdy se Izrael tříbí, kdy se vlastně ukazuje, co v něm je, kdy se vlastně ukazuje, čemu věří, na čem vlastně v životě staví. Rabbi Zacharias, jeden z nejlepších apologetiků, aspoň já ho tak považuji za to, je to výborný apologeta. Kdybyste chtěli od něho si něco přečíst, doporučuji. Rabbi Zacharias popisuje setkání se stařičkým evangelistou Wong Ming Tauem, jednoho z největších evangelistů Číny. A ona to vzpomíná na to, jak ten muž vypráví o tom, jak byl zatčen v Číně a jak se zřekl své víry v Krista, aby nešel do vězení. A jak potom vlastně se modlí a dochází k té modlitbě, je-li to, co po mně, Pane, žádáš, tohle, půjdu do vězení. Dojde k tomu obratu a on se k tomu přiznává a jde na 19 let do kriminálu. A to je jeho příběh. A po skončení Mao Tse-tungova brutálního režimu tak je propuštěn a stává se z něho největší nebo obrovský evangelista na poli Číny. A pro Ravi Zachariase byl velký zážitek vidět, jak tam byl u něho na návštěvě, u toho starce a jeho slepá žena, tak sedí u nich doma stařec, slepá žena a přišli tři mladí kluci a chtěli, aby oni se za ně modlili a aby prostě se za ně modlili. Nic jako úplně víc. On říkal, pro mě bylo tak silné vidět tyhle tři bujné bíčky v podstatě, ty bujné chlapy, jo, plné síly, jak přišli k tomu starci a k té slepé ženě a chtěli modlitbu. Protože oni viděli, že oni mají něco, co ti nemají. Protože toužili po takovéhle víře, protříbené těžkostma, utrpením, vytrvalostí a toužili něco z toho přijmout, něco z toho taky ve svém životě zakusit. V našich zkouškách, kterýma procházíme, můžou vzniknout buď perly, to nejsou origoš, jo, ale můžou vzniknout perly, doslova perly. Když za váma potom přichází lidi a kus té perly, kus toho vzácného touží potom taky mít. A to je jedna věc, ke které kéž bychom dorůstali, aby v dobách zkoušek prostě v našich životech rostly perly. A v případě, že to nejsou perly, tak je tu nebezpečí toho, že z toho vzniknou spíše nábojnice. Když se podíváme na ten příběh, co se děje v tom Refidim, tak vznikají nábojnice. Izraelský lid najednou říká, tak Mojžíši, kde je to, kde je voda? Tak je s náma ještě hospodin Árone, dejte nám pít, my chceme pít, za to můžete vy, to jsme radši měli zůstat v Egyptě. Jo? A tasí v podstatě zbraně, jo? A v podstatě to pálej, jo? A pálej to prostě kolem sebe do toho Mojžíše Árona a nakonec do hospodina. Jo? Protože přestávají věřit mu. A tak ze zkoušky místo perly, něco vzácného, něco, co vzniká dlouho, někde v ústřici, a je to velmi drahá věc, tak vzniká spíš boj, roztržka a náboje, který pálíme do okolí. To v našich zkouškách, kterýma procházíme, se děje. A takhle se to dělo i Izraelitům, kteří reptají, přou se s Mojžíšem. To nebezpečí, ten sklon k obviňování, hledání problémů mimo nás a tak zhromažďování munice máme všichni do jisté míry. Nevím, když něco hledáte doma, jak to máte, ale já většinou vím, kdo za to může. Většinou za to může moje žena, že jo. Proč to tady není, vždycky to bylo tady, jako, kde to je. No. A vždycky ten viník někde je, nebo děti, že jo. Prostě tady je nepořádek, jasně, já bych tady měl pořádek. Jo. A vždycky ten viník někde kolem nás. Někdy se tak můžeme cítit i ve sboru, ve společenství víry. Si říkáme, tady nejsou dostatečné vztahy, tady to není dostatečně úžasné, tady nejsou dostatečně dobré chvály a tady není dostatečně, aby bychom potřebovali nový prostor a novou modlitebnu, nebo kdo ví, co bychom ještě potřebovali a co nám ještě chybí a co není, jak by to mělo být. Kde všude kolem nás jsou ty nedostatky a tak někdy můžeme se na to zaměřit, že ty chyby jsou vlastně kolem nás. Pán Bůh taky ukazuje na chyby. No není špatně. Ale když Bůh ukazuje na ty věci, tak v nich nějakým způsobem taky ukazuje naději, ukazuje řešení, otevírá novou perspektivu a jakoby svítá. Než to ten druhý pohled na věc, ten to jak kdyby uzavírá. Jenom kritika a pálím a ničím. Plením, zabijím. Izraelité vidí problém všude kolem sebe v tuhle chvíli. Není voda. Mojžíši, proč nic neuděláš? Árone, proč něco neuděláte? Dejte nám vodu. Ale problém v danou chvíli u Izraelitů je jejich. Je v nich, je v jejich přístupu. Není to v tom Áronovi nebo Mojžíšovi. Oni za to nemůžou. Až přijde zkouška, dřív než vytvoříš náboje proti druhým, zkus vytvořit perlu. Zkus vytvořit perly pokořením se, hledáním pomoci u Boha. Zlé přemáhej dobrým. Na nenávist odpovídej žehnáním. V trápení měj trpělivost. Druhého měj za přednějšího. Tohle jsou perly. Tohle jsou perly. Buďme božíma bojovníkama, ale bojujme jinýma nástrojema než tento svět. Tento svět má nástroje. Urážky, sváry, žárlivost, síla, nepoužitá správně. To jsou nástroje tohle světa. My nemáme být pasivní, máme být bojovníkama. Jsem se díval asi před 14 dny na jeden film a strašně mě to jako se líbilo, protože chlapi mají rádi ty různé bojové scény a jak kerej teda, ale já to mám rád v něčem, že a to byl ten kladný hrdina, on tam bojoval, byl úplně neohrožený a všechno lidsky vydobil, ze všeho se vyrval a prorval a nakonec vyhrál. Jo. A já jsem si říkal, no to je přesně ono, jenomže on bojuje mečem a nevím čím vším a já mám bojovat pokorou a odpuštěním a trpělivostí a dáváním druhého za přednějšího a to jsou moje zbraně. Ale bojovník a rvat se mám úplně stejně jako on. Akorát s jinýma nástrojema. Perly, ne nábojnice. Zkoušky jsou chvíle, kdy se ukáže, zda a jak moc v životě čerpáme z nějakých pet lahev, petek, jo, anebo nakolik z Ježíše Krista. Jak čerpáme, jak dýcháme, kolik máme těch momentů, kde nasáváme, že vím, kým jsem v Bohu a vím, kdo je pro mě Bůh. Kolik je těch momentů, kolik je té síly v mém životě, která přichází vlastně od Boha, buduje se ve mně, to, že jsem zachráněné dítě Boží, které díky tomu potom to tak žije, protože to o sobě ví. Jak moc je naše víra v Boha autentická, skutečná, a jak moc je to životní póza? Křesťanství se velmi rychle může dostat do pózy. Jedu seznam věcí, které jsem se naučil a může to být i póza. Zkoušky potřebujeme, pomáhají nám uvědomit si, kde stojíme. Zkouška je jako postavit se na váhu a to neukecáte, no tam máte o těch 5 kg víc a chtěli jste mít míň? Ne, máš tam 90, měl jsi tam 85 v mém případě. Tak vím, že něco s tím musím dělat. No. A písmo říká, mějte z toho jen radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Mějte z toho jen radost. Každému, kdo prochází možná právě zkouškou a jeho život jakoby se utábořil v refidímu, v místě starostí, trápení či strachu, Duch Boží říká, důvěřuj mi, že jsem s tebou. Já tě tím provedu. Drž se mě. Kde jsem já, tam je voda. Tam je voda života. Možná vyjde ze skály, odkud ji nečekáš, protože oni to opravdu nečekali, že z nějaké skály může vyjít voda. Možná máš představu, jak se to má vyřešit, jako měli Izraelci. Mojžíši, Árone, vy to vyřešte. Jedno je jisté, Bůh je mezi námi. To celým příběhem Bůh chce říct, já jsem přece s váma. A když máte žízeň, že vám zle, já jsem přece s váma. Já přece nejsem neodešel někam pryč. Já vás přece nevyvádím pryč, abych vám utekl. Já vás přece nezachraňuju proto, abyste v tom zůstali sami. Já jsem s váma. Bůh tě neopustí a je s každým, kdo k němu volá opravdově. Masa a Meriba, to je to místo skály, kde vyjde voda. To je takový určitý obraz problému, který přichází zevnitř, přichází z nás, nereagujeme správně, pochybujeme o tom, že je tu Bůh, hledáme viníky. To je jako kdyby ten problém zevnitř. A hned na to navazuje další text, vlastně ten příběh s Amálékem, a tam se zdá, že to je právě ten problém zvnějšku. Nějaký Amálék a cizí vojsko přijdou na nás a chtějí nás pobít. Problémy jsou zevnitř a problémy a těžkosti přicházejí i zvnějšku. Je tam ten starý, tak Amálék totiž je potomek Ezaua. Jákob a Ezau, starý příběh Jákoba a Ezaua, kdy Jákob ukradne požehnání prvorozeného svému bratru Ezauovi. Oni dva se sice smíří, nicméně ve vzduchu může pořád být to, že Amálék je Ezauovec. A my jdeme teď do zaslíbené země a oni nás teď napadli. Je to požehnání teda vlastně naše nebo je jejich? Dojdeme my opravdu do té země zaslíbené nebo vlastně tam půjdou oni? Amálek je tady víc než jenom jméno. Amálek je tady ohrožení mýho požehnání. Amálek je tady ohrožení toho, kdo jsme. To je pravá tvář Amáleka. Je to znejištění lidu. Znejištění božího jednání v mém životě. Není to všechno nějak jinak? Podobně jako ta předešlá pasáž, je otázka, je mezi námi Bůh nebo není? Pokud se snaží někdo nebo něco znejistit naši víru, pak máme co dělat s Amálékem. A Amálék i dneska je živej, pořád bojuje s náma. Pořád s člověkem na něho útočí. Jsme uprostřed boje, nepodceňujme boj. Amálék musí přijít a vždycky přijde. Dřív nebo později se s ním zase setkáme. Jsou etapy v životě, kdy se s ním zase setkáme, protože Amálék nás prostě napadá. Je to znejištění víry. Jak s ním bojovat? Amálekem můžou být bolestné životní situace, kdy prostě Bůh mlčí, kdy nenacházíme odpověď na věci, nenacházíme smysl v těch věcech. A možná, že přátelé ještě dodají, tak kde je ten tvůj Bůh? Například homosexuálně orientovaný člověk, který 10 let bojuje, hledá vlastně svou identitu, je věřící v Kristu, snaží se ty věci nějak pojmout a nejde to změnit. Nejde to změnit a po 10 letech, když se na něho všichni modlili a všechno s tím možného dělal a tak dále, terapie, léky, modlitby, všechno možné, upadne do promiskuitního života. Pro něho i pro celé okolí je to otázka, kde je ta boží moc? Kde je Bůh? Žena, mladá žena, která ráno vstává a hned jak se probudí, tak jí napadnou pocity deprese. Každý den takhle vstává a neví, jestli život má vůbec smysl a k čemu tady je. A modlí se za to a všichni kolem se za ní modlí a pořád to trvá. A pořád se nic nemění. A tyhle příběhy kolem nás jsou. Amálek je tady, bojuje proti naší víře, znejišťuje nás. A my nemáme často sil se bránit. Podívejme se na Izrael. Oni v tuhle chvíli, to je v 5. knize Mojžíšové tak okomentované, že tam je doslova napsané, střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když ty jsi byl ochablý a unavený a nebál se Boha. On zautočil na ty nejslabší v tom celé skupině, která byla vyčerpaná. Oni byli všichni unavení a vzadu byli ti, co už vůbec nemohli, co tak sotva ještě kůlhali a měli různé jiné problémy, zautočil přesně na ně a je tam pobil. V dobách, kdy jsme vyčerpaní, v dobách, kde máme, nebo v oblastech, kde máme největší slabiny, rád Amálek přijde a rád tam tu ránu zasadí. Takhle Amálek funguje. Amálek může být zdánlivá vůně světa a zápach církve. Si říkáte, tady je to tak úžasné, se přednou otevírají možnosti. A v té církvi jsem zklamaný. Amálek přijde a zadávám ránu. A člověk tomu musí čelit. Vzpomínám na zápasy, který jsem vedl kdysi, když jsem studoval teologii po 1. ročníku. Měl jsem velkou krizi a říkal jsem si, co já tady dělám, proč tady jsem. Chtěl jsem odejít a vykašlat se na to. A dneska vím, že to byl možná veliký boj s Amálekem. Tenkrát jsem to nevěděl, neuměl to pojmenovat. Takovýhle boje vedeme každý z nás pořád a vrací se a někdy jsou velmi silný a zákeřný. A Amálékem může být nepřiznaná pochybnost nebo nevyřčená otázka. Často nepřiznané otázky požírají naši víru. Co je důležité v boji proti Amalékovi? V tom našem příběhu. Mojžíš tam stojí na kopci s holí v ruce. Že? Ten obraz toho staříka s holí v ruce. Starý muž Mojžíš s holí v ruce. Už to neudrží taky. Že? To trvá dlouho, jak tam přijdou, podpírají ho, pomáhají mu udržet tu hůl nahoře. To není obyčejná hůl, ta hůl, která tam je, tak oni čteme, že to je hůl, kterou budeš činit znamení v Exodu, 4. kapitola, když ji dává Bůh Mojžíšovi, říká, to je hůl, kterou budeš činit znamení. A taky jo, taky se to děje. Když se podíváme, co se s ní děje, tak vlastně to je ta hůl, kdy hodí před faraonem a změní se v hada. To je ta hůl, která se dotkne Nilu a změní se v krev. To je ta hůl, kterou Izraelci viděli, že ji Mojžíš stáhl nad moře a moře se rozestoupilo. Tohle je ten klacek. Tohle je ta mocná věc, která když u toho je, tak se dějou neuvěřitelné věci a tohle oni vědí. A Mojžíš tam vztahuje tu hůl při tom boji. A všichni ti Izraelci, jak tam bojujou, tak se koukají na tu hůl a bojujou, protože věří, že když je tady ta hůl, tak my můžeme zvítězit. I když jsme tak vysláblí a vyčerpaní. To všechno se jim honilo hlavou. To všechno jim dávalo sílu, že Bůh i tentokrát splní své zaslíbení. Protože viděli tu hůl. Viděli boží znamení. To je korouhev. Ona byla to vlastně tou korouhví. Ta hraje v roli ta hůl korouhev. Když se nesla korouhev, šli vojska do boje, vepředu, tak všichni viděli, za koho bojujeme. Za našeho krále, to je jeho znak, to je jeho korouhev. Proto jdeme do boje, proto jsou králové v boji. Když bude on doma, tak já půjdu taky domů, že jo? Ale je tady, tak já boju za něj. A stejně tak je tady teď hůl. To je korouhev. To je znamení Hospodina zástupu. Abychom obstáli v boji proti Amalékovi, je třeba nějak rekapitulovat a dívat se zpátky na věci. Dívat se na ty hole, s kterými jsme už něco zažili. Se na ně znovu dívám. A to mě vrací všechny příběhy zpět. Se vracím zpátky do toho, co všechno Bůh v mém životě dělal. Takhle to dělají Izraelci, takhle to dělá Mojžíš. Uprostřed našich pochybností, podkopávání víry, vzpomeňme si na lidi, na místa, na časy, chvíle, kdy jsme věděli, že Bůh je mocný Bůh a je přítomen. Mojžíš tam má vybudovat oltář, vybuduje oltář se jménem Hospodin je má korouhev. To doslova říká, ano, Hospodin byl ten ve jménu, kterýho jsme bojovali, za kterýho jsme bojovali a který bojoval za nás. A pak je tam napsáno, neboť, to je zdůvodnění, neboť, když je ruka, tedy člověka, na božím trůnu, neboli když se vztahuje k Bohu, když se ruka člověka vztahuje k Bohu v naději, v touze, v hledání pomoci, to je ta ruka, která se vztahuje k němu, tak Hospodin je jeho korouhev. To vlastně se má navždy připomínat a ten oltář to má připomínat. Hůl odkazuje na boží jednání. A když přemýšlím nad tím, co je naší korouhví, tak neumím nic lepšího vymyslet, než tady tenhle ten kříž. Že jo? Tohle to je naše korouhev. Tohle to je naše korouhev. Tohle to je ta korouhev, pod kterou já můžu bojovat. Tohle to je korouhev, kdy mě vede k odpuštění, dává mi sílu odpustit, protože já ho jinak nemám, když mě někdo zraní. Ale ten kříž Ježíšův mi to dá. Tam můžu nabrat sílu k odpuštění. A když potřebuji se proměnit a vím, že se proměnit nemůžu, protože neumím, protože se snažím ze svých síl a protože mi to nejde, tak je to jeho kříž, který mě pomůže se změnit. Protože to je jeho síla. Protože to on. A když jsou bez naděje a jsou naštvaný a život mi nedává smysl a pořád jenom vidím, co mi chybí a co nemám a s čím jsem nespokojený, tak je to jeho kříž, který mě pomáhá nabrat usmíření. A smířit se s věcma a s životem. Tohle to je naše korouhev. Nic jiného nevymyslíme. A kdybyste si měli pamatovat jedinou věc z tohle kázání, tak si pamatujte tenhle obraz, že s tou korouhví máme jít. A s touhle korouhví můžeme vybojovat vítězství, Kristovo vítězství v nás. Tak nezapomeňte na to, že ne nábojnice, ale perly. A nezapomeňte na to, co je vaše korouhev. Ve jménu koho žijete, umíráte, bojujete. Je to tenhle kříž. Je to tenhle kříž. Tak s tímhle odejděte. Tohle si pamatujte. Že každý z vás nese toho. Může nést a má nést. Protože to je jediná naše naděje. Amen.